Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među sveta ima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Noćašnja tema nam je letnji raspust kao izvor stresa ili radosti, ili jednog i drugog, nije važno. Važno je da je naša gošća koja će nam otvoriti oči što se tiče ove teme i pomoći u nekim dilemama, Jelena Vukičević, psiholog iz Edu Centra. Pričat ćemo o Edu Centru. Dobar večer, Jelena.
Dobar večer, hvala na pozivu.
Da počnemo od toga da kako porodica može nekako da učini, ajde prvo zajedničko letovanje, pošto deca su mala, a neka su i velika. Kako može to zajedničko letovanje da bude ugodnije, interesantno i zabavno za sve članove? I kako može da bude interesantno u Beogradu?
To je dobro pitanje, jer nekako mi se čini iz ličnog iskustva i u radu sa porodicama i silne dobre namere da se to leto provede kako treba, na kraju budu i svađe i napete atmosfere i nema letovanja ili nema odlaska negdje da porodica se nije posvađala, imam osjećaj. Vrlo je ovdje važno da se negdje vodi računa o potrebama dece. Roditelj ko roditelj zna šta može, koliko može, ali nekada roditelj prosto previdi realne potrebe deteta. On ima neke pretpostavke o njegovim potrebama i te pretpostavke ne moraju i nisu najčešće u skladu sa potrebama koje dete realno ima. Recimo, klasičan primjer je dete bi na letnjem raspustu bilo svaki dan napolju. Roditelj to procenjuje kao previše i misli da bi možda bilo dobro da to dete provede malo vremena uz knjigu iz lektiru. To je automatski moment kada dolazi do sukoba ove roditelja. Deci imaju i mlađeg uzrasta, pogotovo kada ulaze polako u pubertet i u periodu tinejdžerstva, imaju neke četiri osnovne potrebe koje mogu da zadovolje na jedan način na neki svoj način koji nije nužno dobar, ili roditelji mogu dati u stvari usmerenje kako te potrebe da zadovolje. To je potreba za nezavisnošću, za moći, za pripadanjem i za zabavom. Pa recimo za nezavisnost kao potreba dete to može da zadovolje tako što će možda raditi neke stvari iza roditeljskih leđa ili tako što možda neće razgovarati o planovima svojim sa roditeljem, a roditelj opet bi mogao da bi to sprečio, mogao bi možda aktivno da pokuša da sluša svoje dete, dakle da zaista bude fokusiran na dete i da pokuša da izvuče suštinu onoga što je dete reklo bez nekog učitavanja značenja sadržaja, čitanja misli.
Da, ja što si ti htjela da kažeš, tako ili htjela da kažeš.
Jeste. I nekako da možda i podrže detetove odluke ako su one dobre, bez obzira što to nije ideal roditelja. Recimo, ako dete predloži ja bih danas da idem prvo na bazen, a onda ću spremiti sobu, to možda red radnje nije nešto što je roditelju ok, kao ide prvo obaveza, pa onda zadovoljstvo i nagrada, ali ako je soba spremljena na kraju dana, jer je stvarno važno da li šta je bilo prvo, još imamo i kontekst letnjeg raspusta i dete prosto ima potrebu za odmorom i za druženjem. Potreba za zabavom, znamo kako deca to zadovoljavaju, neka deca to rade satima, su na kompjuteru, na telefonu, neka deca bi satima bila na ulici, na toj ulici što si duže uveću si ovim šansi da ćeš i opasni da ćeš naići na neke možda i rizičnije grupe. Tu roditelj može u stvari da pokuša da detetu od što ranijeg uzrasta da alternative. Znači da sam možda istraži šta u Beogradu ima za početak, da ponudi da odu zajedno, da li je to ne znam, evo sad imamo ovaj muzej iluzija koji je vrlo onako atraktivan za mlađu decu, to mogu biti neki kampovi, mogu biti neki treninzi, neke aktivnosti u prirodi, one su sve besplatne za đačku populaciju. I dete prosto učeći se tim alternativama i kasnije, pogotovo u vreme puberteta i tineđerstva, nekako može da samo traga za nekim prosocijalnim alternativama i da sebi osmišljava raspust na jedan bolji način. Potreba za pripadanjem, svi znamo, vršnjaci su to, ja hoću sve sa njima što i oni rade, roditelji su prosto nezanimljivi. S jedne strane, u tim, pogotovo u vremenu kad je dete u pubertetu, insistirati na tome da su vršnjaci loši je kontraproduktivno, stvara otpor kod deteta. Znači treba negde uvažiti potrebu deteta da bude sa vršnjacima i ne napadati vršnjake kao loše, ali nekako istovremeno pokušati jačati individualnost tog deteta. Koji su to njegovi kvaliteti koje možda u toj konkretnoj grupi vršnjaka on ne može da ispolji, pa možda ponuditi druge grupe vršnjaka. Opet, neki kamp, neke sportske aktivnosti, neki treninzi, neki odlasci na neke ekskurzije dnevne itd. gde dete može te neke svoje karakteristike u stvari da kako bih dozvolim da procvetaju nekoj malo možda boljoj grupi vršnjaka ili prosocijalnoj grupi vršnjaka. I konačno potreba za moći, ta potreba da se u vršnjačkoj grupe bude dominantan i da se bude važan i s druge strane da se nekako možda i s roditeljima ulazu u jedan borbu moći nadmudrivanja, to je onako ako bi dete to uradilo, tineđer pre svega, roditelj bi mogao da uvaži tu potrebu deteta da ima moć, ali tako što će nekako poticati dete da donosi samostalne odluke, što negde ima veze i sa onim prvim što sam rekla, znači dozvoliti detetu da donosi samo odluke i uvažavati kada zaista nešto dobro odradi, čak i pohvaliti otvoreno da je nešto dobro uradio, iako to roditelj možda nije očekivao, što znači priznati svoju pogrešivost kao roditelja. To nekako onda daje detetu osjećaj da je ono moćno i u svoje porodici, ali opet to nije ona moć koja je demonstriranje sile u stvari nad roditeljem, nego je to jedna moć, ja se dobro osjećam u svojoj koži i spreman sam da nešto radim u okviru porodice ili da radim ono što meni porodica sugeriše, a opet mislim imam osjećaj da je to moj izbor i osjećam se zbog toga dobro.
Dobro, ajdemo sad da začinimo ovo leto, da pomognemo roditeljima da uživaju sa malo muzike.
Thank you. laganu rest. It's been far too many nights, no, people, I have not got no rest. You know my mind's out like a flyer. Whoa, whoa, a flyer gone out to the west. You know there's trouble in my mind, and it blues, blues down in my heart. I know there's blues down in my heart, and I get so sick down inside me. Whoa, every time that feeling starts.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o letnjem raspustu kao izvoru stresa, a sa fokusom da to bude izvor radosti, sa Jelenom Vukičević, psihologom iz Edu centra. Nekako smo stekli utisak za vreme ove male muzičke, kratke muzičke pauze, da ne shvate pogrešno slušaoci da insistiranje na detetovim potrebama, da roditelji budu uskraćeni, jer zajedničko letovanje podrazumeva da su svačije potrebe zadovoljene. Znači, nije poenta da roditelj bude žrtva detetovih potreba ili da bude fokusirano samo da dete ima uživanciju, pošto je to raspust.
Nije. Jako da može da izgleda kao da je to negde, da se to negde provuklo u prethodnom segmentu. U stvari, osluškivanje detetovih potreba na duže staze u velikoj meri olakšava u stvari roditelju da uštedi energiju da bi moglo da zadovolji svoje potrebe. S druge strane, ove potrebe, pričali smo o tome da dete ima potrebe. Te potrebe dete može na neki svoj način da zadovolji, ali i taj način može biti u dobroj meri pogrešan, jer dete ne zna, prosto dete je, ali roditelj, ukoliko da detetu smernice, u tim smernicama su u stvari ugrađene neke njegove vrednosti, neke njegove potrebe i ukoliko to, znači, uspe sa detetom, nekako će imati prostora i da imaju zajedničke aktivnosti koje su bez stresa, bez svađe, bez napetosti, a opet za dete dobre i za roditelja prosto prijatne. Tako da ohrabrujem roditelje da se ne plaše toga da će postati robovi svoje dece, ne, nego da nekako ulagajući u svoje vrijeme možda u smišljavanje alternativa za dete, sebi prave alternativu tog odmora. Sigurno slušaoci imaju u svom iskustvu situacije da svaki odmor ili polazak negde uglavnom bude svađe u kući, jel tako? Zato što se ne slušaju međusobno. Dete svakako je neko ko će možda biti uporniji, tvrdoglaviji i nezaježljiviji, dete je. Roditelj je taj koji ima kontrolu i moć i može da dozira u stvari reakcije svoga deteta i svoje reakcije na to dete. Tako da ovo je na neki način u stvari savjet roditeljima kako da svoje vreme organizuju tako da i oni i deca budu zadovoljni. Jel? Da, da imaju neke, pazite, te aktivnosti koje bi roditelj ponudio detetu kao alternativi zadovoljavanje detetove potrebe za zabavom. To su aktivnosti koje mogu biti u mnogome prijatne i za roditelja. Odlasti u muzeje, odlasti na izlete, odlasti na, pa i to letovanje čuveno zajedničko, to je nešto u čemu roditelj također može da uživa, a dete će opet biti spremnije da posluša roditelja, jer je videlo i uverilo se da je roditelj neko koga sluša, koga prati i koji ga negde podržava. To je detetu dovoljno da ga motiviše da ima prosto razumevanje za svoga roditelja i da zadovoljava i neke roditeljske potrebe.
Kako izgleda to da, ili kad bi trebalo roditelj da razmisli o tome da pusti dete da ide na letovanje sa društvom?
Nažalost, ne postoji neka kao psihološka računica koji je to dan, čas, godina kada dete može da ode samostalno.
Sa 17
negde.
Godina, 3 mjeseca i 2 dana.
Ili sa 14, ili sa 15, ili sa, kad se udaš i rodiš svoju decu, prilike. U stvari zavisi od te detetove zrelosti. Sa detetova zrelost jednim delom se izgrađuju i kroz te iskustva koje u stvari dete imalo kroz svoje odrastanje. Ako je dete već imalo, recimo ako je nekad nešto treniralo, pa imalo prilike da odlazi na pripreme, na kampove sportske, to je već neki su, bili su periodi, dakle, kad je dete bilo daleko
ili na izlete,
u školu, ili na ekskurzije čak. Znači, to su prilike kada dete je bilo daleko od roditelja i kada se, recimo, dobro vladalo ili zna kako treba se ponašati u takvim situacijama. Tako da takvo dete je svakako na neki način u prednosti u odnosu na ono dete koje je uvek cijelog svoga života isključivo i samo putovalo sa roditeljima. S druge strane, ako smo detetu dali...
Roditelj se nije probalo.
Tako je, nisu probalo, ne zna šta smeštamo, kako sve to funkcioniše.
Ne zna ni koji su izazovi.
Tako je, i naravno da bi onda kad bi otišlo prvi put na letovanje sa x godina, da postoje velike šanse da će upasti u neki problem iz čistog prostog razloga neiskustva. Jel? S druge strane, ili pod dva, pričali smo malo pre o tim kao potrebama deteta i davanje alternativa od strane roditelja. Ako roditelj kroz odrastanje deteta, detetu daje alternative da bira neke aktivnosti, znači dajem, ja kao roditelj dajem alternativu svome detetu verujući da su te alternative za njega dobre, dete će naučiti da bira bolje i naučit će u stvari kako se organizuje vreme i naučit će u stvari da može potražiti, kako bih gleda, šire da zamahne ili da zabaci svoju mrežu tih nekih aktivnosti, neće biti ograničeno samo na svoj kraj, na jednog drugara i tako dalje, nego će prosto imati u svom iskustvu moment, ja biram, znam gde trebam da potražim i znam kako da izaberem. To može roditelju negde da da sigurnost da u tom nekom, tog neke godine kada dete odlazi na letovanje, da će to dete da se sasvim okej snaći. Naravno, ne smemo zaboraviti moment nadzora. i na daljinu, što bi se reklo, vrlo je važno da se pre putovanja napravi sporazum sa detetom. Dakle, to je opet, uvažavam dete, ali negde je moja zadnja i bukvalno može im se reći, od tvog ponašanja na ovom letovanju zavisi da li će ti ovo biti prvo ili poslednje letovanje. I da zaista se roditelji dosledno drže onoga što su rekli. Pa čak i ako se ne daj Bože nešto dogodi na letovanju, da dete izneveri deo dogovora, da roditelj kako god da mu je teško, zaista ostane iza toga, to ti je poslednje letovanje dok si sa mnom ili dok se ne osamostališ i tako dalje, zato što si izneverio naš sporazum.
Jeste, ta doslednost je jako važna. Jako je
važna. Pazite, ako evo velika je privilegija za dete, tinejdžera, mislim, to nek to budi 16, 17 godina, 15, nije važno, velika je privilegija otići negde bez svoga roditelja. Ako dete tamo izneveri dogovor ili poverenje koje roditelj dao i vrati se u svojoj kući i to prođe bez posledica, zašto bi ono bilo zaustavljeno da i u tom istom gradu gde se vratio nastavi da se ponaša na neke neadekvatne načine da probije roditeljske granice? Ako roditelj je dosledan i kaže, upozoren si unapred, to je mnogo važno, unapred reći detetu šta će biti posledice ako dogovor bude prekršen i da zaista ako dođe do kršenja dogovora, zaista te posledice i da se sprovedu nad detetom, to je već nešto što će, ako dete zna da će postići doslednost, to je već nešto što će dete i na daljinu da učini poslušnijim i pod većom kontrolom roditelja. Naravno da su tu, da je potrebno ne samo tako opšte jedno uputstvo i sporazum, već je potrebno sa svojim detetom napraviti konkretne dogovore, tipa obaveza ti je, čuvaj pasoš dokumenta, trošiš džeparac samo za to i to, nema nekih kupovina, tipa kupujem komad odeće, kupujem neku igricu, zna se zašto sam ti dao džeparac. Javljaš mi se jednom dnevno, javi mi se, živ sam, zdrav sam, dobro sam. Znači, to se nekako mora usitniti za početak
da. Da bude vrlo konkretno.
Mora biti vrlo konkretno da bi dete znalo koje su mu granice, koji je to prostor u kojem sme da se kreće i da bi onda u tom prostoru bio slobodan, jer je sve predvidivo. Za decu je mnogo važna ta predvidljivost. Kad ih pustimo tako s jednim opštim upozorenjem budi dobar, inače nećeš ići više na letovanje, pojam dobrog detetov, pojam dobrog nebo i zemlja mogu biti. Znači moramo biti s jedne strane vrlo konkretni u davanju uputstva, kako i šta se očekuje od njega, a s druge strane dati jedan možda širi okvir od kompletnog tvog ponašanja, zavisi da li je ovo prvo ili poslednje letovanje. I da naravno budemo spremni da te posledice zaista izdržimo kad se dete vrati, ako nije možda bilo sve kako treba.
Da.
Doslednost.
Da, ta doslednost je stvarno veoma velika, veliko aspekt jedan, jer nema ni poštovanja pravila, učenja da se pravila poštuju bez, onda je to stvarno potpuna konfuzija. Ako jedno ponašanje prođe, kad sam ja dobre volje, a drugi put loše sam volje.
Da, dete vidi da svašta nešto može i zašto onda ne bi testiralo granicu u svakoj novoj situaciji. E sad, neki roditelji, bez obzira na ovo što smo pričali o nekim tim osnovnim smjernicama za roditelja, sasvim je na mjestu i u redu da neki roditelji, jako bi možda sve to uradili, opet ne osjećaju se dovoljno sigurno da dete pusti. To je u redu, svi smo različiti. Dakle, ukoliko ne može, ako nam ovo nije dosta, možda možemo da primenimo i neka prelazna rješenja. Opet, naravno, vodimo računa i o potrebama deteta, ali vodimo negde računa i u svom nekom vertikali, kako bih rekla, ponašanja ili morala, šta je u redu, šta nije u redu, šta smijem, šta ne smijem. Jedno od prelaznih rješenja može biti da se zaista detetu, ili prvo sam sa sobom roditelja, onda i detetu, da se možda i pomeri granica odlaska. To ne mora biti 15-14 godina. To može zaista biti 17 godina. To je u redu. Negde praksa je pokazala da uglavnom se puštaju deca negde posle drugog ili posle trećeg razreda srednje škole. I to je u redu. Ako ne možemo ranije, to je u redu. Također, jedno od prelaznih rješenja može biti da dete ide sa osobom od poverenja. Ja ne idem kao roditelj, ali ide neko, recimo, znam drugara s kojim ide i ta majka tog drugara ide i to je u redu, ja imam poverenje, nije idealno kao da sam ja tamo, ali neko poverenje postoji. Može možda da bude opcija za početak, za tvoje prvo samostalno letovanje, ne ideš u inostranstvo, ideš u drugi grad ili u neki deo zemlje i to je opet negde u redu. Lakše je, u krajnjem, i da dođe roditelj po to dete ukoliko se zaista dogode neke nepredviđene i okolnosti. Imamo i opciju, neki roditelji i to odrade, čak i ako odu u inostranstvo, odu sa sa detetom, ali nekako smeštaj podele. Pa sad, uglavnom su to možda dve porodice ili idu prijatelji sa svojim roditeljima, pa ti deca, tinejdžeri su u jednoj sobi, u jednom hotelu, roditelji su u drugo. Opet, postoji moment sam, kao osjećaj da sam sam i samostalan, imam neku slobodu, ali opet postoji ta neka kontrola od strane roditelja. Mislim, to su sve neka prelazna rešenja, da roditelj ima prosto da izabere šta bi mogao da, a opet u vezi, odnosno usmereno na stepen zrelosti deteta, šta bi u stvari bilo najsvrsishodnije.
Da, ali kako ste lepo rekli na početku, jako je važno puštati decu, nekako to bude neki proces, prosto...
Postepenost, jedna. Da, i uvođenje polako, jer dete nema, ako ono nikad nije, recimo, išlo nigde bez roditelja, ako roditelj nikad, dok je dete u Beogradu, recimo, ako roditelj nikad nije imao način ili prilike da da detetu alternative, naravno da nije zaočekivati da će to dete, ako ovog leta ode negde, da će se dobro snaći. Prosto,
Nije realno.
Zašto to očekivati? Da. Još zašto se posle toga ljutiti na dete ili na sebe i osjećati neku krivicu što se to dogodilo? Pa za očekivati je bilo da će to biti posljedica. Mnogo je važna ta postepenost, prosto, jer samostalnost je nešto što se godinama stiče i razvija, nije nešto što dobijemo preko noći.
Da. Dobro, možemo malo onog našeg.
Think I am. You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. Backlash. I'm gonna leave you with a backlash blue.
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji. Naša je tema letnji raspust kao izvor stresa i ili radosti. A naša sagovornica, naša gošća je Jelena Vukičević, psiholog iz Edu centra, sa kojim pričamo o ovoj stvarno interesantnoj temi. Zajedničko letovanje nekad je problem utoliko što nekako porodica i nema naviku da provodi neku uživanciju, vreme za uživanciju, da provode zajedno. Obično je to zajedništvo se svodi na izdavanje naredbi, planiranje neko ili kritički osvrt i samokritički osvrt. kakve su mogućnosti da porodica bude zajedno i da stvarno nekako to bude uživancija.
Da. Istina jeste negde da roditelji, ima ona izreka da ne doti Bog što ti roditelj misli. Roditelji nekako su više fokusirani na moguće probleme i potrebu da te probleme rešavaju i da ih sprečavaju. U stvari gube iz vida da oni dete spasiti ne mogu od problema. Čak i da odu zajedno na letovanje, dete će sigurno napraviti nešto što nije u skladu sa onim što treba da uradi ili sa dogovorom. Ne možemo spasiti dete problema, možemo prevenirati, možemo ga prosto mu dati smernice i načine kako da ih izbegne, ali ne možemo biti
ali kako odgovor, da ih reši.
Kako, da, kako, ne, to je prosto da. Ne možemo. I nije loše možda za one roditelji koji su stvarno onako napeti oko tih zajedničkih odmora ili puštanja deteta van, van grada, nije loše možda da sami sebi postave pitanje, a šta je to ili to čega se bojiš kao roditelj? Zar je stvarno moguće da to ne bi se desilo da je sa tobom pitanje? Da. Mislim, verovatno bi se desilo.
Da, to je on iz kognitivne, da, šta je, koja je najgora varijanta?
Da, mislim, da. I šta je tebi dokaz ili na osnovu čega ti misliš ili tvrdiš da ako je pred tobom i ako je u gradu sa tobom, ne odlazi nigde, da će biti bezbedno. Tako da hoću da kažem, možda kad je već letovanje, hajmo da se malo opustimo, hajde malo da zaboravimo te naše strahove. Ako smo cijele godine pričali detetu šta treba, šta ne treba, kako ne treba, ne moram to biti fokus u tih 15 dana mora. Nego hajmo možda to vrijeme da iskoristimo, da isplaniramo zajedničke aktivnosti. Nije loše ni da se dete uključi u planiranje letovanja. Znate, ima puno roditelja koji kažu idemo tu i tu. Bez detetu je okej, idem na more, ali onda kad dođe na to more, ovo mi se ne sviđa, ovo mi je dosadno, ovo da ne želim. Možda nije loše za početak uključiti dete u planiranje odmora.
To bi bilo divno, a ne ono roditeljsko klasično, ja znam što je za tebe
tako,
najbolje.
To je ono, opet ona naša priča o potrebama deteta. Ono što je detetova potreba i ono što roditelj misli da je potreba mogu biti potpuno suprotne stvari. Znači za početak uključiti dete u planiranje odmora. U redu je, vi znate koji je budžet, znate koji su datumi, to je u redu. Ali možete prosto ponuditi detetu, ideš ovo mesto, imamo ovo mesto, šta ti se sviđa od ovih aktivnosti ovde, se nudi ovo, ove aktivnosti se nude ovde, dete učestvuje. Što više učestvuje u organizaciji, bit će nekako motivisanije da zaista kad se ode na to letovanje, bude učesnik u tom letovanju. Mislim, iz iskustva opet, jedna od najbolnijih stvari roditeljska kod roditelja je sve sam isplanirao, kako to roditelji vide, sve sam isplanirao, odlučio najbolje mesto, najbolje ovo, dođem tamo, on neće sa mnom u šetnju, on neće sa mnom na plažu. Pa zašto neće? Mislim, dobro, neće, između ostalog, jer su roditelji malo dosadni u nekom, u detetovoj glavi, to je u redu, ali neće zato što se ne osjeća da je uključeno. Dete osjeća, to znači govorimo već starijoj malo deci, o tineđerima, pre svega o njima možda, oni žele da budu uključeni, oni žele da imaju tu neku kao moć odlučivanja i planiranja svoga života i svojih aktivnosti. Nisu to više mala deca s kojima možemo ono što mi hoćemo. Dakle, za početak uključite dete u planiranje odmora. Kada se dogovorite oko aktivnosti, nekako opet budite dosledni na tom letovanju da tih aktivnosti bude. Dakle, da ne bude sada tata je umoran pa sad nećemo. Tata je umoran, ali će ići, jer to je nešto što je bilo isplanirano. Budite dosledni, jer detetu je možda važna, ne toliko ta aktivnost koliko isto moment sa roditeljem. Koliko god da su nam deca onako, nekad nam se čini da možda ne žele blizinu svojih porodica i roditelja, ta potreba koju oni imaju za pripadanjem se odnosi ipak i na porodicu. Deca vole da budu sa svojim roditeljima. Pomoglo bi i pomaže i ukoliko nekako se napravi unapred možda dogovor i plan oko toga kako ćemo se ponašati kao porodica. Recimo da se kaže u večernjim satima ćemo igrati neku društvenu igru ili kad smo na plaži, ne znam, ići ćemo na sladoled u šetnji. Mislim, razumete, nekako da se napravi dogovor unapred šta roditelj misli da je negde važno za porodično funkcionisanje, a opet i da detetu to bude okej. Jer ako ste mu zadovoljili, ako ste ga uključili u organizaciju letovanja, ako ste vodili računa o njegovim potrebama, dete će hteti da povede računa i o vašim. I ako vi kažete unapred, svako veče pravilo šetnja porodična, ili svako veče pravilo nek bude da igramo društvene igre, svaki dan nova igra, ti dete bira igru. Dete će hteti u tome da učestvuje. Možda u početku bude imao komentar, to je dosadno. Ali setite se nekih možda i neplanskih momenata kada ste bili prinuđeni da nemate elektronske uređaje i da morate da popunite vreme, na kraju to može da bude sjajna zabava za porodicu i prilika za upoznavanje i izbližavanje.
Da. Ja bih volila da popričamo malo i o vašem edu centru, zato što tamo radite neke stvarno čarobne stvari, pa da malo pričamo o tim čarobnim stvarima i o toj vašoj pozitivnoj školi za pozitivno roditeljstvo, ili ja stalno ću kažem pozitivna škola za roditeljstvo.
Pa jeste pozitivna, da.
Da. Pa vi izaberite od čega ćete početi.
Da, škola pozitivnog roditeljstva je nešto što od svih aktivnosti koje imamo nekako je uzela najviše zamaha i dosta se prati preko društvenih mreža i odaziv roditelja je sve bolji i bolji. Tu je negde ideja da se roditeljima daju zaista neke alternative u vaspitavanju dece koje nisu nužno, i to nisu u stvari prekopirani obrasci koje su ti roditelji dobili u svojim porodicama, mogu biti, naravno, neke stvari su dobre i treba ih nastaviti koristiti, ali postoje prosto i neke drugi načini da se postignu isti rezultati ili čak da se rezultat postigne na bolji način. Tako da u okviru škole pozitivnog roditeljstva mi negde radimo, fokus nam je u stvari na jačanju porodice, na zbližavanju porodice, na postizanju u vaspitanju nekih rezultata koje će za dete biti na duže staze dobro s obzirom na vreme u kojem živimo. Vremena su drugačije nego što su bila u vremenu kada su roditelji današnje dece odrastali. I samim tim to ima i preventivni karakter. Znači, mnogi neki problemi u ponašanju dece se mogu sprečiti u stvari pravovremenim ili neadekvatnim reagovanjem, vaspitnim delovanjem na dete. Opet uvažavajući vreme u kojem živimo, trendove u roditeljstvu koje postoje, deca nam nisu ista kao što su nekada bila. Prosto, retko ćete moći danas sa detetom koje je u nekom starijem uzrastu, zato što ja tako kažem, ćeš to uraditi. A zašto ću to uraditi kad pera mi kaže i kad to ne radi? Mislim, deca nekako su spremnija na diskusiju i na borbu za neka svoja prava. U okviru ove škole pozitivnog roditeljstva nudimo radionice u stvari za roditelje. Već smo imali priliku da nekih dva ciklusa održimo. I negde odziv roditelja je dosta dobar i negde feedback roditelja je dosta dobar. S jedne strane su potvrdili neke dobre stvari, neke stvari su nove saznali i počeli da primenjuju i kažu da zaista je to negde povećalo kvalitet funkcionisanja porodice. Također nudimo roditeljima i mogućnost individualnog savjetovanja ukoliko imaju neku dilemu, ukoliko imaju potrebu za konsultacijom.
Koliko traje ta jedna škola?
Da, mi imamo set od 8 radionica. To je u stvari jednom nedeljno se održavaju u trajanju od 2 sata i nakon tih, znači set od 8 kroz 2 meseca se negde završe. Ukoliko se rade, dakle u okviru našeg edu centra, ako bi se roditelji javili, ukoliko bi se formirala grupa, to toliko traje. Ovo što smo do sada radili na opštinama, drugim opštinama u gradu, to je prosto bilo naravno za potrebe tog našeg projekta, to je bilo skraćeno, tako da smo imali nekih 6 radio, opet je bilo na ovog puta na svake druge nedelje u trajanju nekih sat vremena. Znači, te sve neke informacije o tim nekim radionicama oni mogu vidjeti na našoj Facebook stranici Edu Centar škola pozitivnog roditeljstva i tu u stvari kačimo i informacije o svim nekim drugim aktivnostima koje radimo. Konkretno,
posle muzičke pauze mi ćemo da nastavimo drugim aktivnostima koje su čarobne.
Some people call me a junker. Say I'm loaded out of my mind. But I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer. Wanna get high again. Chicken. Some fellas crave for steak. Yeah. I'll be happy, oh, so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker. Say I'm loaded all the time, but I just feel happy. I feel good all the time.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša tema za noćas je letnji raspust kao izvor stresa ili radosti. Može jedno i drugo. Naša gošća je Jelena Vukičević, psiholog iz EDU centra, i sad smo došli praktično do zadnjeg bloka. Pričamo o aktivnostima EDU centra i o moje najmilijoj, kako provesti leto.
Da. Da,
u Beogradu.
Da, ovo malo pre što smo pomenuli, to je neke aktivnosti koje su namenjene za roditelje i tu je deca nemaju pristup. Međutim, mi smo osmislili tokom avgusta set radionica isključivo namenjene deci. To su deca, znači, od prvog razreda osnovne škole do četvrtog, znači to je nekih od 7 do 12 godina. Radionice će nekako biti edukativno kreativne. Nekako smo pokušali da napravimo ovaj kombinaciju i nekako i zabave i, znači, to nekog kreativnog izražavanja, a opet i da ima jednu dozu i samorazvoja ili nekako napređenja svojih nekih osobina i karakteristika koje su nam važne i vredne. Imamo nekih 4 u stvari seta radionica. Na nedeljnom nivou će se one smenjivati. Svake nedelje će biti po 2 radionice. Neke, odnosno teme koje ćemo obrađivati je, imat ćemo školicu glume, ali to nije školica glume samo to, nego je u stvari to priča o emocijama i tome koje emocije imamo, kako ih prepoznajemo kod sebe i kako ih prepoznajemo kod drugih i šta radimo sa tim emocijama. Negde empatija je mnogo važna za decu i razvijanje empatije, to je neka i empatija, ali nekako i tog svog emotivnog života je mnogo važno da deca rade i da imaju kao prostor za razvoj. Sljedeća tema
imam
će...
predlog. Aha. Da puštite onaj film, onaj najčarobniji film na svetu, crtani, koji inače gledaju i odrasli, kako je preveden, Inside Out.
A, da, jes. Da,
osjećanjima.
Jes, sjajni
film. Bukoško osjećanj.
Biće i toga. Kažem, uvek će biti 2 radionice na nedeljnom nivou. Jedna gde ćemo možda malo više da učimo sebi i da se samo razvijamo, a u drugoj gde ćemo se malo više zabavljati i kreativno izražavati. Tako da smo negde to povezali škola glume, film, jel? I rad na sebi. U narednoj nedelji ćemo imati... vreme plov društvenih igara, a u stvari to će biti priča o drugarstvu i o tome šta je pravo druženje, šta je pravi drug i kako se možda odupreti ove negativnim uticaju vršnjaka. Imaćemo prilike čak i da igramo društvene igre koje su možda zaboravljene, a ne da iz iskustva u radu sa decom, pošto organizujemo i klubove za decu u onom regularno, tokom godine regularnom radu, primećujemo da recimo te slobodne aktivnosti koje podrazumevaju igre, društvene igre, nadmetanje, takmičenje, nešto što njima jako jako zabavlja i vole u tome da učestvuju. U trećoj nedelji malo ćemo učiti o zdravim stilovima života. Fokus će nam biti na zdravoj ishrani, odnosno deca će malo učiti šta je to zdrava ishrana, koje su neke pravila u ishrani, a u drugoj radionici te nedelje bit će mali kulinari, znači spremat će sami sebi neke stvari koje mogu od septembra i da ponesu sebi u školu, da imaju prosto zdrave užine, opet momenat i kreativnosti, a i nekog samounapređenja i zabave naravno. I u poslednjoj nedelji ćemo se malo pripremati za školu, a u stvari ćemo govoriti o znanju kao moći. Malo ćemo gledati koje to moći u vidu znanja ima svako od nas i kako to demonstriramo i pokazujemo pred drugima. I opet ćemo se malo igrati i takmičiti kroz kviz i bit će naravno i neke nagrade za pobednike tih kvizova, a u stvari u kvizu će se obnavljati školsko gradivo, koje nekako obnavljanje gradiva u oči nove školske godine je važno. Tako da to je neki taj set, opet kažemo o tim detaljnim informacijama, pošto će ove radionice zbog ograničenih kapaciteta biti, zahtevaću stvari prijavljivanje porodice i roditelja, o tim informacijama će moći, te informacije će moći da vide na opet našoj Facebook stranici EduCentar Škola pozitivnog roditeljstva.
A to bi moglo se isto organizuje i za roditelje, stvarno, da bude paralelno, da. Mislim da bi nekim roditeljima jako dobro došlo. I kao
ja
način uživanci i kao način učenja. Da.
Mislim da ti dobrodošli su da se spontano uključe.
Da. Ja bi molila vas, Jelena, da nam ispričate vaše iskustvo sa vođenjem dece na Adu.
Jest. Mislim, i današnja tema nam je kako provesti leto i kako naći detetu neke aktivnosti koje mogu da za njega budu dobri i korisni, da ga sačuvaju od nekih nevolja. Opet mi kroz svoj rad smo imali prilike više puta da organizujemo izlete. To su znači jednodnevni izleti na teritoriji Beograda. Jedan od tih izleta je bio i na Adi u Avantura parku, sjajno mesto za svu decu. I deca su stvarno uživala u tome. Međutim, ono što je negde bilo, kako bih rekla, meni iznenađujuće i rastužujuće, jeste što su to bila deca od 13-14 godina koja nisu, znači rođena odrasla u Beogradu, koja nisu znala gde je Ada. Jedan dečak čak nije ni uspio da stigne do te Ade, iako mu je dato uputstvo koji je autobus, mama tog dečaka je takođe zvala i raspitivala se koji je to prevoz vozi do tamo. Tako da to je ona priča, u stvari, ako ne damo detetu alternative, ako ga ne podučimo alternativama, ne možemo ni očekivati da ono zna za tako nešto i da u tome, da to koristi, da u tome uživa. Tako da ja zaista negde apelujem na sve roditelje, znamo u kakvom vremenu živimo, znamo da nas vreme lomi, ali znamo i da smo decu dobili iz ljubavi, iz potrebe da porodicu imamo i negde zaočekivati je da roditelj želi sve najbolje za svoje dete i za porodicu, pa hajde možda da u ovom ludilu vremenu u kojem živimo nađemo prosto neki trenutak da malo pobegnemo od ludila i da malo se reorganizujemo i da malo organizujemo vreme svoje deci na način na koji će njih u stvari učiniti ne samo srećnijom decom, nego i boljom decom na duže staze.
Dobro, jel postoji još nešto što radi EduCentar, što nismo pomenuli?
Ovo o čemu smo do sada pričali, to jeste fokus dakle na porodice, ima svoj preventivni karakter. Ciljem je negde da kroz ove aktivnosti, što za roditelje, što za decu, a neke od tih aktivnosti podrazumevaju i zajedničku saradnju roditelji i dece, da zaista nekako osnažimo porodicu, učinimo porodicu povezanijom, jačom i da nekako preveniramo, odnosno da sprečimo neke probleme koje se mogu javiti pre svega u ponašanju te dece, ali svakako da problemi koji nastanu u porodici u mnogome utiču i na samog roditelja i utiče čak i na bračnu zajednicu. Ako roditeljska ne funkcioniše ili ako tu postoji problema, onda će biti, najčešće bude i problema i sa bračnom zajednicom. Dakle, ovo negde sve ima neki svoj preventivni karakter. Mi radimo i tretman problema u ponašanju, tako da ukoliko ima porodica koje već imaju dete koji imaju određeni problem u ponašanju, a to znači između ostalog nepoštovanje autoriteta, loš uspjeh u školi, odbijanje bilo koje vrste odgovornosti, rizična ponašanja sa vršnjacima, to je nešto što mi radimo, znači u vidu konsultacija, u vidu radionica opet, psihoedukativnih radionica, i tu taj problem negde smanjujemo i preveniramo dalje napredovanje tog problema. I takođe smo na raspolaganju stručnim radnicima, u centrima za socijalni rad, u pravosudnom sistemu, zdravstvenom sistemu, da svoje neke možda veštine, metode rada unaprede uz pomoć našeg edu centra.
Znači da pomažete neki profesionalni proces. Jelena, meni je ostalo da vam se zahvalim. Hvala vam veliko što ste bili gost i što smo pričali o ovoj temi. I što se nadam da smo otvorili oči malo roditeljima, da vide neke svoje mogućnosti. Ostanite sa nama u drugom satu, pa ćemo nastaviti da se družimo.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Grčkoj je proglašena trodnevna žalost, pošto je u požarima koji su zahvatili delove Atike stradalo više od 70 ljudi. Povređeno je najmanje 180, a više od 200 je nestalih. Među stradalima nema državljana Srbije. Uništene su stotine kuća i prekinute glavne saobraćajnice. Evropske zemlje mobilišu snage da pomognu Grčkoj, a pomoć je ponudila i Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić konstatovao je da je jedini cilj Prištine da zauzme sever Kosova i da je zajednica srpskih opština ne zanima. Podseća da rok za formiranje zajednice ističe 4. avgusta i kaže kako je jasno da od toga neće biti ništa. Naveo je i da je prosečna plata u maju bila 426 evra, a da će posle povećanja u novembru iznositi oko 500 evra, kao što je ranije najavio. Prema njegovim rečima, prosečne zarade u Srbiji biće veće od skoro svih u regionu. Predsjednik Srbije u razgovoru sa predsjednikom parlamenta Kipra Demetrisom Silurisom zahvalio toj zemlji što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Podsjetio je da Srbija čvrsto podržava teritorijalnu celovitost Kipra. Siluris je istakao snažnu podršku evrointegracijama Srbije. Na obilaznici oko Beograda počeli su radovi na izgradnji leve trake autoputa od mosta na Savi kod Ostružnice do tunela Straževica i na obe trake do Bubanj potoka, u ukupnoj dužini od 19,5 km. Na projektu zajednički rade kineske i azerbejdžanske kompanije. Vrednost radova je 207 miliona evra. Međunarodni monetarni fond ima poverenje u srpsku ekonomiju. U izveštaju povodom novog programa Srbije ocenjuju da su nam makroekonomski pokazatelji dobri, da rastu investicije i da je vidljiv ekonomski oporavak. Ministar financija Siniša Mali najavljuje razgovore o povećanju primanja. Prvog dana posete Vašingtonu premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa brojnim predstavnicima Američkog kongresa i Senata o unapređenju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Posebno je bilo reči o očuvanju stabilnosti na Kosovu i Metohiji i o važnosti ostanka KFOR-a u nesmanjenom sastavu. Brnabić je za RTS istakla da je u Vašington došla da predstavi i novu vladu i neke prioritete koje nova vlada ima, ali ono što je Srbija uspela da postigne u ekonomskim reformama pod vođstvom Aleksandra Vučića kao premijera prethodne vlade i šta je to što je njen zadatak kao današnjeg premijera. Američki predsjednik Donald Trump ostavio je otvorenom mogućnost pregovora o novom sporazumu o denuklearizaciji Irana. Objasnio je da Iran nije ista zemlja od kako je on odlučio da povuče Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma sa Teheranom. Trump je poručio da je spreman za dogovor, prenosi Associated Press. Skupština Srbije usvojila je tri zakona iz oblasti medicine o ljudskim ćelijama i tkivima, izmene zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama i zakon o presađivanju organa, prema kome su svi građani mogući donori organa, osim onih koji se izričito izjasne da su protiv toga. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale prvenstva Evrope u Barseloni nakon što su u četvrtfinalu pobedili Mađarsku sa 8-5. Fudbaleri Crvene zvezde u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u Beogradu su pobedili šampiona Litvanije, ekipu Suduve, sa 3-0. Vreme će biti kišovito sa pljuskovima, najmanje padavina očekuje se u Vojvodini. Jutarnje temperature do 20, najviša oko 29, u Beogradu 28 stepeni. 13:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
Heard a song on the radio, feeling easy, I was driving slow. A lady sang how it's time to go, started humming that song along, feeling free. Driving through the plains, feeling right about to lose my mind, thinking about the good old times, feeling free.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Ušli smo u drugi sat. Naši telefoni su 011-322-5099 i 322-5299. Ja imam potrebu nešto kažem, praktično bi rekli i psiholozi, imam nezavršen posao iz prošle emisije. Ja hoću vam kažem da sam ja najponosniji radio voditelj ili autor emisije, nije važno šta sam, najponosnija na svoje slušaoce, zato što je prošli put bila jedna tema koja obično izaziva burne reakcije. Svi ste bili na visini zadatka, imali ste drugačije mišljenje, ali ste to saopštavali na jedan način koji niti bio agresivan, niti je bio ljut. Zahvalna sam vam, ne mogu da vam kažem koliko sam zahvalna, stvarno ste najbolji slušalci na svetu. A mi imamo na vezi jednog slušalca.
Da, ja sam Goran iz Niša. I hteo bih samo jedno pitanje da postavim. Ona je psiholog i drži radionice.
Jeste.
Da. Samo interesuje da li naplaćujete radionice?
Mislim da neke naplaćuju.
Samo me interese, da li naplaćuju ili ne.
E pa da vam kažem, pitate pogrešnu osobu, morat ćemo da postavimo pitanje, to smo trebali da postavimo pitanje njoj, možemo da postavimo pitanje njoj. Mogu da vam javim to ukoliko vas interesuje.
Pa interesuje, ja sam mislio da je još kod vama,
ne, samo naš gosti su samo prvi sat.
Aha, dobro, mene samo interesovalo to. Dobro, ništa. Ako možete, obavestite me.
Hoću, pošto imamo telefon, pa ćemo vam javiti.
Važi, hvala.
Važi. I mislim sam da nekako pitanje za večeras, kojeg uopšte ne morate se držite, ali eto predloga, da budemo nekako u duhu prvog sata, koja je vaša uspomena iz detinjstva. Izaberite vi da li će to biti neka bolna i traumatska ili neka vesela i radosna. I naravno ja ću onda uvek da vas pitam šta ste mogli iz toga da naučite o životu i o svetu. Pa javite se. A dok se neko ne javi, ja ću da pričam u duhu prvog sata o jednom jako interesantnom istraživanju koje je nekako donelo neke jako važne nalaze. Istraživanje je rađeno 20 godina, znači pratili su petogodišnjak, počeli su sa decom od 5 godina, a pratili su to decu do njihove 25. godine. Istraživanje je bilo i dugo i krajnje ozbiljno i urađeno je tako što su vaspitačice u vrtićima procjenjivale decu u smislu, procjenjivale su dečije emotivne i socijalne veštine ili sposobnosti i na osnovu toga to je bilo jedino merilo, jedini pokazatelj kako će izgledati ta deca sa 25 godina. Znači, ovo istraživanje je uzimalo samo ta dva kriterijuma, znači socijalne i emotivne veštine, znači to je puno veština pod socijalnim i emotivnim, i samo to su pratili, nisu pratili akademske veštine, čitanje, pisanje, matematika, ne. I oni su mogli sa veoma velikom verovatnoćom da jednostavno prate tu uspešnost dece. Verovatno je teško poverovati da ono što vaše dete zna sa tih nekih 5 godina da ima ta, da nekako određuje ili utiče na detetovu budućnost i znači ta verovatnoća da će dete koje je dobro u socijalnim i emotivnim veštinama, znači koje su to socijalne veštine, da kako se da li sluša, toliko smo pričali o tom aktivnom slušanju u prvom satu, kako se nosi sa konfliktima, kakvi su njegovi odnosi sa vršnjacima, sa odraslima, različite stvari, kako reaguje emotivno, kako se, da li ponašanje sledi emocije ili je ponašanje nekako kontrolisanije. Razne stvari su, su procenjivale njihove vaspitačice i ovi istraživači su znači pratili uspešnost, da li će sa 25 godina završiti u zatvoru na neki način ili će biti uspešan na studijama ili uspešna na studijama ili će imati posao. Sada ta verovatnoća da što se tiče pozitivnih stvari, znači verovatnoća da će završiti ajde prvo počnemo sa negativnim. Znači, deca koja su na uzrastu od 5 godina pokazivali poteškoću u kooperativnosti, u slušanju, u rješavanju konflikata, verovatnoće da će završiti srednju školu se da povećavala, da mislim snižavala ta verovatnoća da će završiti, znači nisu završavala srednju školu, da ne govorimo o fakultetu. Kod te dece rasle verovatnoće da će imati problema sa drogom i sa zakonom i za i to ne da je rasla malo, nego 67% su veće šanse da dete bude uhapšeno u ranoj mladosti i 52% su veće šanse da ima problema sa nekom vrstom zavisnošću od droge ili alkohola. Pazite, samo na osnovu emotivnih, ne kažem to nije samo, ali na osnovu tih emotivnih i socijalnih veština. Što se tiče pozitivnih stvari, za svaki bod u oceni socijalne uspešnosti udvostručavala, znači svaki bod koji je vaspitačica davala detetu u ove dve vrste veština, udvostručavale su verovatnoću uspešno završenih studija, kao i verovatnoće da će imati posao sa punim radnim vremenom sa 25 godina. Naravno, ovo je kriterijum uspešnosti sa zapada, koji hoćemo, nećemo, moramo da usvojimo kao kriterijum ovog istraživanja. Ono što je interesantno meni lično na o rezultatima, zašto su mi interesantni ovi rezultati, zato što toliko para se daje na akademske veštine, na pisanje, čitanje, matematiku i ostale stvari, ne kažem da ne treba, ali ovo istraživanje pokazuje da je ovo itekako važna oblast, a ta oblast se u školi ne uči, znači ostaje na roditeljima, a sad je pitanje koliko roditelji su spremni da porade na ovim socijalnim i emotivnim veštinama sopstvene dece. A posle pauze možemo da pričamo o tome kako mogu, koji su načini da se ove socijalne i emotivne veštine poboljšaju ili ispoliraju.
Went down to St. James Infirmary, and I heard my baby groan, and I felt so
she used to be my very own. I tried so hard to keep from crying. My heart felt just like lead. She was all that I had to live for. Oh, I just wish she was me instead.
Slušajte dalje emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naši telefoni na koje možete se uključite i su 011-322-5099 i 011-322-5299. Evo da vidimo sada kako se uče socijalne i emotivne veštine. U knjizi 13 stvari koje mentalno snažni roditelji ne rade, autorka Eileen Morin opisuje neke specifične veštine koje pomažu deci da se bolje nose sa osjećanjima i da izoštreje svoje socijalne veštine. Ali ono što je jako važno, što ona naglašava, je stalno praktikovanje, znači stalno vežbanje, da klinci mogu da razviju te mentalne mišiće koji su im potrebni da bi ispunili svoje potencijale. I sad evo nekih saveta kako pomoći detetu sa ovim emotivnim i socijalnim veštinama. Kažete, jako važno da roditelji imenuju, da etiketiraju, da označavaju osjećanja svog deteta. Da kažete, deluješ mi tužno, ili da kažete, imam utisak da si ljuta. Tako dete u stvari uči da verbalizuje svoje osjećanje, što je jako važno. Jer to verbalizacija je podrazumeva i prepoznavanje svojih osjećanja i da nije krivo što se tako osjeća, da je u redu imati osjećanja. I u redu je reći ja sam tužna ili ja sam ljuta ili bilo šta drugo. Drugi savjet je da se validiraju osjećanja deteta umjesto da kažemo ma smiri se, ma ne histeriši. Mnogo je korisnije reći razumem da si neraspoložena ili potpuno shvatam da si ljuta ili bilo šta od toga. Znači, nije kritika i vi imate pravo da mislite da su osjećanja deteta preterana za tu situaciju, ali to nije ono što ćete reći, nego ćete učiti decu da je u redu imati intenzivne osjećanja. Znači, dajete pravo detetu da ima osjećanja i opet, što je jako važno, da ne mora da se osjeća krivim što se, što ima takva osjećanja. Vrlo često se događa da dete ima strahove, različite vrste strahova, i da roditelj kaže: ma šta će ti taj bre, tu ti glupo da se plašiš. Naprimjer, dete treba da, ne znam, ima javni nastup ili treba da odgovara nešto. Ma glupo ti je se plašiš, pa vidiš ako ti to znaš ili kako ti umeš to ili... Onda se dete osjeća u stvari automatski krivo što se tako osjeća. I jako je važno reći da razumete, a ne da nekako gumicom izbrišete to osjećanje ili ga nekako minimalizujete. U svakom slučaju, time pokazujete da ga ne uvažavate. Znači, uvažavite osjećanje svoje dece, bez obzira što nekako mi vrlo često osjećanje dece procenjujemo stavljajući naočare odraslih ljudi, gde vam se čini da ako su se sporečkali sa drugaricom, da to nije dovoljno važan razlog da se osjećanja neka imaju. Sljedeći savjet je, ne moj, nego autorke ove knjige, je da dozvolite da dete osjeća i neprijatne osjećanja, da je zdravo osjećati ljutnju i strah i tugu, da vrlo često mi želimo da zaštitimo decu od tih negativnih osjećanja, ali to nije dobra politika, zato što bolje ih je naučiti kako s njima da se nose, nego da probamo da ih negiramo. Znači, mnogo je važnije kako će izaći na kraj sa tim osjećanjima. Zato je važan i sljedeći savjet, a to je da se ispravlja ponašanje zasnovano na emocijama, a ne osjećanja. Znači, kao u ovoj reklami, gdje je užasna reakcija ovog čovjeka koji je ljut zbog toga što su mu prekinuli program, kao u ovoj toksičnoj reklami, gdje je čovjek ljut što su mu prekinuli program i uzima sada i demolira nameštaj. Znači, važno je da ta osjećanja, da ponašanje ne sledi osjećanje. Imate pravo da budete besni, da kuva, da i vam para izlazi na uši, ali nemate prava da to pretvarate u agresiju prema nekome ili nečemu. Znači, u redu imati osjećanja, ali nije u redu ponašati se u skladu sa njima. Znači, ako smo ljuti, nema razloga da budemo agresivni. Možemo da budemo ljuti, a da to ne pretvorimo u agresiju. Ove stvari i uopšte ta osjećanja, kako ih mi doživljavamo, šta sa njima radimo, to se sada zove to se zove emotivna inteligencija, i imaćemo gosta koji će nam pričati o toj socijalnoj inteligenciji. A sad može malo muzike.
Standing on a corner with a dollar in my hand, I was looking for a woman that is looking for a man to be. How long do I have to wait? Not too long. Can I hurt you now? Lord, must I hesitate? But I can ease all your troubles, baby, until the real doctor comes to me. How long do I have to wait? Can I get you now? Lord, must I hesitate? It's a nickel, it's a nickel. Dime is a dime. I've got a house full of small kids, but none of them is mine. Tell me how long do I have to wait?
Nema nikog da se javi, da nam ispriča šta, koje su uspomeni za detinjstvo ili da nam ispriča bilo šta o sebi. Pa ću ja da vam pročitam nešto iz jedne knjige koja se zove Pronađi mir u svojoj duši. Kaže autor, u svom profesionalnom radu imao sam prilike da komuniciram sa različitim ljudima. Među njima su bili i veoma bogati i oni koji imaju državnu vlast i poznati i uticajni intelektualci, odnosno predstavnici svih grupa stanovništva koje ostali smatraju Srećkovićima. I sam sam na početku osjećao nekakvu nelagodnost. Biti psihoterapeut Srećkovićima je najprože rečeno vrlo neobično. Ali svi smo mi ljudi i svi imamo psihološke probleme. Međutim, posle boljeg upoznavanja predstavnika različite elite, došao sam do mnogo važnog zaključka. Jedinstven kriterijum ostvarenosti u životu, dakle uspešnog života, jeste osjećanje radosti. Radost je ta koja nas zbližava. Ona je prijatna i onome ko se raduje i onome ko tu radost vidi, tako se taj čovjek i inače prema nama dobro odnosi. Ovo je moguće ukoliko se radi o drugačijim odnosima, te ljude treba zaboraviti. Dakle, to bi bio glavni i kriterijum za sreću. Na njega smo svi zbog nečega zaboravili. Težimo posebnim ciljevima, Bog zna kakvim visinama, a naše stvarne potrebe su veoma, veoma male. Neophodan nam je vazduh, prostor, toplota, piće, jelo i ono najvažnije, suštinska zainteresovanost za sebe same. Mogućnost za uvećavanje sreće treba tražiti u socijalnim odnosima, to jest u odnosima sa drugim ljudima. Sve ostale naše potrebe ni slučajno ne smemo da naduvavamo. One imaju svoje ograničenja. Jedino su odnosi sa drugim ljudima ono što nam omogućava da povećavamo obim i količinu radosti. Paradoks je u tome što najmanje pažnje posvećujemo upravo tom delu života.
get a sweet cheeks out of that bed. But my baby said, no, just leave me alone. So I had a shooting day. Yeah, I had a shooting day.
Imamo slušalce ili slušalicu, slušateljku.
Halo, dobro večer.
Dobro večer. Dobro ste prošli, vi niste slušalica, vi ste slušalc.
Slušalc, da, pa.
Da.
Pa eto, slušao sam malo ovu vašu temu, pa rekao, ajde da se javim, vidim, niko se ne javlja, pa... Ja lično previše vremena provodim na poslu i žao mi je što ne mogu da priuštim malo više vremena svoje deci, pa i u smislu nekih kratkih izleta negde, tako da kad se to desi, to je stvarno istinski porodični događaj i ima tu mnogo zadovoljstva, mnogo radosti, ima i nervoza oko priprema naravno. Ali je taj neki moj dominantan utisak to što jako retko to radim. A eto, deca rastu, vreme prolazi, ali šta ćemo kad, evo, da ne bude sad to neka kritika upućena ovoj državi, da ne brkamo temu, ali prosto je situacija takva da moraš puno da radiš da bi obezbedio neku materijalnu egzistenciju u svojoj porodici, a onda zaista gubiš na nekom drugom planu.
Da. Znate kako bi vam psiholog odgovorio na ovo pitanje? Na ovu vašu ispovest. Da nije važan kvantitet, nego je važan kvalitet. Znači, dovoljno je da budete i 15 minuta, a da budete stvarno sa njima. Tako da potpuno razumemo o čemu pričate i nekad čovek toliko se umori od tog rada da u stvari kad dođe kući nije baš mnogo raspoložen za neke takve predavanje drugom, ali važno je samo da znate da i to nije važno nekad otići, divno je što idete na izlet, ali nekada to može da bude mnogo kraće, a da bude isto tako intenzivno. Taj susret kada ste stvarno sa decom može biti i kratak, ali da budete s njima stvarno.
Pa, jeste stvarno, da je to tako. Kvalitet je mnogo bitan.
Koliko su godine deca?
Sad će Filip je mlađi, on će sad ići u peti razred osnovne škole, a Tijena će ići u sedmi razred.
Aha.
Uh-huh. Osnovne škole, da. I ovaj... A inače, evo baš je nedavno od jedne moje prijateljice, pa dete došlo iz Grčke, pa neka njena priča koja recimo podstiče kod nas roditelja, to su već malo starija djeca, tinejdžeri.
Da.
Ono što se događa, a što recimo mi roditelji često nismo ni svjesni ili zbog naše zauzetosti ne možemo to da pratimo, to je taj ulazak tog mladog sveta u svijet odraslih, tu je to negdje na granici, ali skopčano sa onim baš, ne baš pozitivnim nekim stvarima, ili je to možda preuranjeno, ili su to preuranjene seksualni odnosi, ili je to nešto povezano sa drogiranjem. Znači, bilo je puno takvih slučajeva. I eto, to je nešto što potresa ovo društvo i postavlja se uvijek iznova to pitanje zbog čega, zašto se taj mlađi svijet tako direktno suočava sa takvim iskustvima. Kako to ne može da se... Ima toliko predavanja, toliko priče, a opet se to iznova dešava u nekom intenzitetu nesmanjenom. Eto, to je isto neki moj vrlo loš utjecaj.
Da, ne samo da je nesmanjen, nego baš raste. Jest.
Da.
Ali jako je teško, mislim, kako da vam kažem, deca vole, kako je ovaj koleginica pričala u prvom satu, deca vole da pred, pošto im je najvažnije društvo vršnjaka u tom nekom tinejdžerskom dobu, mnogo važnije im je mišljenje vršnjaka nego mišljenje roditelja. I ta pripadnost grupi je toliko značajna da u stvari problem je što nisu u stanju da kažu ne. A time se meri neka uspešnost, neka pozicija u grupi. Tako da je u stvari taj sistem vrednosti i kako odoleti tom nekom drugom sistemu vrednosti kad izađu iz porodice, to su baš veliki izazovi i potrebna je stvarno velika snaga i podrška da se kaže ne.
Pa jest, to je neki način dokazivanja.
Jest.
Pa dobro, mi stvarno pričamo o tom nekom sistemu vrednosti koji se uvijek nekako izokrene. Znači, po mom nekom mišljenju, u tom nekom sistemu vrednosti koji se postiče, malo se previše naglašava ta tendencija ka individualizmu. I u tom jačanju nekog individualizma, naravno, on treba da se razvija i kod odrastanja djece, ali u tom jačanju tog individualizma postiču se kažemo neke sklonosti povezane sa hedonizmom, sa zadovoljavanjem svojih potreba, a pritom se ta neka odgovornost prema zajednici malo marginalizuje. Da li je to porodična zajednica ili je neka društvena. Previše ovo društvo proizvodi ili hoće da proizvede, kad kažem, individue koje na kraju ne budu toliko jake u smislu da vladaju sobom, nego budu podložne, eto tako, nekakvim uticajima, ali je taj individualizam više povezan sa, eto, sa tim nekim lošim dokazivanjem, ajde tako da se izrazim. Šta vi mislite o tom?
Pa, kako da vam kažem, ja jesam za individualizam, ali s druge strane, spomenuli ste i nešto što je meni nekako važan pokazatelj. Individualizam ne znači da nam nije stalo do drugih i da ne uvažavamo i ne vidimo potrebe drugih. A upravo toga više nema. I to je problem tog zajedništva. Kad pogledate zašto ne bi... Zamislite zajedništvo, pa da roditelji u jednoj školi okreće tu školu, naprave, ne znam, nešto, igraonicu neku. Zamislite šta bi to značilo za decu. Međutim, niko više neće ništa, ni u čemu da učestvuje, ničim da se bavi. Neće ljudi nekako... To zajedništvo i ta empatija, šta je sa drugim čovekom? šta se dešava, nekako nije nas više brig.
A zašto?
Pa ne znam. Ne znam, to bi stvarno trebali da pozovemo možda sociologe koji ispituju. Pogledajte odnos prema starima, naše se to napravilo. Ne znam da li ste slušali onu emisiju kada je sociolog, žena sociolog sa fakulteta sociologije pričala o tom istraživanju, krajnje ozbiljnom istraživanju, gde deca, gde ima toliko agresije prema starima. E sad ošte, ja mislim da prema svim marginalizovanim grupama, ali mislim taj zapad je možda pragmatičan ili ta religija koja je tamo ima značajnu ulogu. Ne znam kako oni uspevaju da vi imate pokret mladih gde mladi pomažu i uče se da pomažu starima.
Da.
Ne, čim je taj tako veliki raskorak između vrednosti, kad kažete pričamo o vrednostima, mi pričamo o vrednostima koje, pitanje je koliko se u društvu neguju.
Pa jesu,
tako da može porodica da neguje neke porodične vrednosti. Zamislite kako je to dete u konfliktu onda koje izađe iz kuće i sretne se sa nekim drugim vrednostima.
Da. Ali kako to, ta razlika između porodičnih, odnosno neusaglašavanje u nekoj životnoj praksi između vrednosti koje se postiču u porodici i onoga što se postiču u društvu, a trebalo bi to da budu iste vrednosti.
Pa jeste, meni je na primjer jako interesantno da mi toliko govorimo o ulasku o Evropskoj uniji, a niko ne govori o vrednostima koje nudi ta Evropska unija. Niko. Niko ne. Jeste čuli nekada pričamo koje su to vrednosti?
Pa obično se, ako se priča o tome, govori se o pravnom sistemu, o sudstvu, o tome da se suzbije korupcija, ali ne o vaspitanju dece.
Znači, trebalo bi pričati o tim vrednostima. Imamo nekoga na vezi, hvala vam veliko što ste se javili. Hvala, vi ste se javili prošlog puta i vi ste, i vama sam se zahvalila na početku emisije.
Jesi mi prepoznali glas?
Jesam, prepoznala sam glas.
Hvala, prijatno.
Doviđenja.
Doviđenja.
Nekog imamo? Dobroveče.
Dobroveče. Slušam vas već dugo vremena i čini mi se da emisija doživljava jednu eroziju.
Uh-huh.
Znate.
Dobro.
To mi se samo čini.
Pa dobro.
Pa mi reći zašto mi se čini. I to ako.
Ja vas, ja možete da govorite samo glasnije, ja vas nešto jako slabo čujem.
Pa nezgodno mi je, pošto sam...
E, dobro je, sad još čujem bolje.
Pa ne bih, ali dobro.
Uh-huh.
Ovaj čovjek je rekao neke stvari, međutim, to je rekao nekako bojažljivo, pokušavajući da dovede i sebe u neku nedoumicu i šta ti ja znam. Činjenica je jedna.
Uh-huh.
To se stalno eskivira. Mi govorimo uvijek o posledicama. A uzroci su nam tu pred očima, ali niko ne radi na rešavanju tih uzroka, na otklanjanju tih uzroka i šta tjela. Činjenica je da mi imamo poremećaj vrednosti, ali nismo mi sami to poremetili. Nama je to poremećeno. Dovedeni smo u jednu poziciju da se sudaramo i sa sobom i sa predsobom, kako bi se to u žargonu reklo, jel?
Mm-hmm.
Pa kažem, vidite, radno vreme koje mi imamo je potpuno nehumano.
Mm-hmm.
Roditelji dok odu, dok se vrate s posla, potroše silno, silno vreme, kad dođu kući, oni su u tom slučaju u cajtnotu, nemaju, moraju da, da, da rade neke stvari koje su neophodne za preživljavanje.
Uh-huh.
Druga jedna stvar, doživljavaju tamo mobinge, oni su i nervozni, i ovakvi, uplašeni na kraju krajeva, jel?
Uh-huh.
I sad se očekuje da mi, odnosno da roditelji, imaju nekakav zdrav odnos i ponašanje prema deci. To je prosto neverovatno.
Uh-huh.
I nemoguće. A onda dobijamo ono što dobijamo. Tu drogu je neko uvezao kod nas. Nije bilo te droge. To je poslednjih 20, pa ajde 30 godina. Da budem galantan.
Uh-huh.
To je opšte prisutno. A sad, ko uzima drogu? Pa nesrećno dete, znate. Jer ako dete dođe i kaže majci ili ocu, hteo bi nešto da te pita, ovaj kaže, daj skloni mi se odatle. Znate, vi ste propustili šansu da razgovarate sa tim
detem. Da.
To dete se automatski osjeća odbačeno. Gde traži potvrdu i afirmaciju? Na ulici. A ulica ima svoju cenu. I naravno da će to dete doći u poziciju da bude zavisnik ovoga ili onoga. A sad u posljednje vreme, pogledajte, koliko smo mi nezreli, koliko ta tehnologija, znači 21. vek je nas totalno obeznanio. Vidite, korišćenje tih sprava,
tehnologija, telefoni i to, da.
Vi postajete zavisnik.
Da.
Vi ne koristite to po potrebi.
Mm.
Nego koristite igrice, ovo ono, ja imam često, ne često, nego to je svakodnevno, da vidim ljude kako idu ulicom i igraju one igrice po, sa telefonom, poruke i šta ti je da. Totalno otuđenje. Nema više igara. Znate, kompjuteri su uzeli svoj danak.
Mm-hmm.
I to su uzroci koji jednostavno dovode do unakažavanja ličnosti. E sad, kome to odgovara? Pa psihologi ne odgovara, nekome odgovara. Ako vi imate naraštaje koji postaju zavisnici, koji postaju lišeni sobstvenih vrednosti i svoje, s njima je lako manipulisati, razumijete?
Mm-hmm.
I to se radi ne samo kod nas, to se radi uopšte. Uopšte u svetu. Vi imate jednu planetu koja je po srce, koja ne zna kuće. E sad se to odražava na ekologiju, to se sad odražava na psihologiju i dobijate jedno nezdravo društvo. E to treba lečiti.
Kako?
Pa kako, vrlo lepo. Znate šta, mi smo prihvatili sve živo što nam je nametano. Sve živo. Evo, pogledajte, samo u sistemu izdržavanja. Mi jednostavno smo zaboravili naš jezik. Mi se koristimo nekim izmišljenim terminom. Pa kaže, na primjer, vau. Čekajte, šta je vau? To je duševljavanje na neki američki način.
I ove nove tehnologije, donosi te komande.
Kroz razgovor kreta, kaže, ups. Čekajte, šta znači to ups? Dalje, pogledajte firme po gradu, sve su one, Montebene, ne znam ova, ne znam ona, čekajte, pa šta imate utisak da ste u Parizu ili da ste negde u Rimu, znači, ne koristne, onda dalje, pogledajte vi, i čak imate u vašoj organizaciji ljude koji su dobili imena, ne znam, Elizabeta. Pa zamislite kako to nekako meni deluje, ne znam, Elizabeta Petrović. Nametnuli su nam kompleks. Da naša Milena, da naša Ljubica, Ružica, nije otmeno, znate. To je jednostavno demode.
Mm-hmm.
Zato će se zvati Elizabeta. Pa će se zvati sin Roland. Kod mene u komšiluku ima Roland, pa baba viče Role, ona ne može to Roland. A mama trči na prozor da kaže Rolande. Zna da je to rola.
Dobro, ali nekako je malo naivno misliti da su, da su svi ovi tektonski poremećaji nastali zbog i da je neki, sad pričamo o koracima, da se to promeni, da se neko, ne znam, nastavi da se zove Miloje. Znači, nekako mi se čini da je to manje važno, da ima nešto što je mnogo važnije od imena.
Čekajte, to je sve u jednom mozaiku.
Paketu,
ja
da.
Ja sam samo nabrojao, pazite, ako ja, pa kako ću ja da imam identitet ukoliko se stidim sopstvenog identiteta? Evo da se počinje sve, ja sam bezlično. Ja sam neki, koji je Francuz dao ime svom sinu Mihajlu? Niko. On je Roland, razumijete. A mi ćemo da, dalje, pogledajte samo, to vladaju na radiju, na televiziji, pozdravljanje, ciao. Šta to znači ciao? To je italijanski pozdrav. Šta ja imam s tim? Razumijete?
Da.
I sad ako mi vi kažete da sam besan, jesam besan.
Mm-hmm.
Jesam jer mi to strahovito smeta.
Mm-hmm.
Ja imam svoje zdravo, pomoz Bog, već kako hoću, ali je to moje. A što se ja toga stidim? Zašto usvajam to čao?
Da.
Pazite, i ne samo to.
Ali po vama nekako taj to, ne možemo nekako zaustaviti vreme pa se vratimo nazad.
Ne govorimo o tome. Govorimo o tome da se štedro radi na održavanju tih destruktivnosti.
Mm-hmm.
Ne radi se kontra.
Da.
Nego se radi na održavanju. Pa evo i u vašoj misli. Evo i vi ponekad to radite. Vidite, vi kažete veštine socijalne nedo. Čekajte, kako veštine? Zašto ta reč veština? Znate šta je veština? Ali je zamena. Jel?
Kako to su, to se zovu socijalne veštine? Pod socijalnim veštinama stoje neke veštine.
Pa čekajte, izvinite, molim vas, ako sam ja asocijalan, znači nisam i nije stvar o mojoj neveštinosti, nego je stvar o tome da sam ja malo tjene i bolesnik.
Ali sad ste vi koristili stranu reč asocijalan. Moramo da prekinemo, moram nažalost da vas prekinem zbog toga što se završava emisija, moram da odjavim emisiju. Ako želite, javite se samo malo ranije. Hvala vam što ste se javili u svakom slučaju, a meni ostaje da vam poželim neko dobro vreme, da nađete za sebe dobro vreme, iako je ovo vreme napolju užasno, ali ipak može da se nađe kad smo srećni, zadovoljni, lakše izdržati i kišu i vlagu i ove užasne vesti iz Grčke. I ostavite mi dobro do sledeće emisije.